Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Գևորգ Ստամբոլցյանը։ 1915 թվականին կատարված ցեղասպանություն չէր, այսօր Ստամբուլահայ համայնքի ամենահայտնի ներկայացուցիչներից մեկը Պետրոս Շիրինօղլուն նման հայտարարությամբ հանդես եկել վարչապետ Էրդողանի հետ հանդիպման ժամանակ։ Ղարաբաղի իշխանությունները իրենք կորոշեն, որ տարածքները հանձնել փոխզիջման դեպքում, հայտարարում են հանրապետականի ներկայացուցիչները։ Նոր կրճատումներ Շիրակի մարզի առողջապահական համակարգում, Մարալիկի հիվանդանոցից հետո հերթը Գյումրիի դիագնոստիկ կենտրոնինն է։ ՄԱԿ-ի տվյալներով ավելի քան 6000 հայաստանցիներ են 2009-ին դապաստան խնդրել արտերկրում, հայաստանցիները հիմնականում ձգտում են դեպի Բելգիա, Հոլանդիա և Ֆրանսիա։ Նախսակային հեղինե Բունյացյանը ներկայացնի այս ժամի հիմնական լուրերը։
Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը 3 Մոսկվայում հանդիպել է ռուսգործընկերոջ Սերգեյ Լավրովի հետ։ Պաշտոնական հաղորդագրության համաձայն նախարարները հանգամանալի զրույց են ունեցել մադրիդյան առաջարկությունների հիման վրա Ղարաբաղյան հիմնախնդրի կարգավորման շուրջ։ Երկուստեք նշվել է, որ հակամարտության խաղաղ հանգուցալուծումը այլ ընտրանք չունի։ Այսօր Ռուսաստանի արտգործնախարարը Մոսկվայում հանդիպել է նաև Ադրբեջանի արտաքին գերատեսչության ղեկավարի հետ։ Պաշտոնական հաղորդագրության համաձայն թե Բաքուն, թե Երևանը իրենց հավատարմությունն են հայտնել հակամարտության խաղաղ կարգավորմանը 2008 թվականի նոյեմբերին ստորագրված Մայնդորֆյան հրճակագրի շրջանակներում։ Իդեպ Ռուսաստանի արտգործնախարարության պաշտոնական հաղորդագրության համաձայն Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման շուրջ 3 բանակցել են նաև Ռուսաստանի փոխարտգործնախարար Գրիգոր Կարայսինը և Ռուսաստանում Թուրքիայի դեսպանը, հանդիպումը տեղի ունեցել թուրքական կողմի խնդրանքով։ Ղազախստանը, որպես ԵԱՀԿ-ում ներկայումս նախագահող երկիր, պատրաստ է Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահների միջև հանդիպում անցկացնել Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման շուրջ։ Այդ մասին այսօր հայտարարել է երկրի արտգործնախարար Կանատ Սաուդաբաևը։ Հիմնվելով մադրիդյան սկզբունքների վրա, մենք ամենայնարարություն կցուցաբերենք Միսկի խմբի աշխատանքին և պատրաստ ենք 2010 թվականին Սերժ Սարգսյանի և Իլհամ Ալիևի միջև հանդիպում կազմակերպել Աստանայում, հայտարարել է ԵԱՀԿ-ում ներկայումս նախագահող երկրի արտգործնախարարը։ Ամերիկացի 27 կոնգրեսականներ միացել են Լեռնային Ղարաբաղի հետ ուղիղ բանակցություններ սկսելու և Հայաստանին ու Լեռնային Ղարաբաղին հատկացվող ֆինանսական օգնությունը ավելացնելու նախաձեռնությանը, որը ներկայացրել է հայկական հարցերով կոնգրեսական հանձնախմբի համանախագահ Ֆրանկ Փելոունը։ Կոնգրեսականները այդ մասին նամակ են հղել ներկայացուցիչների տանարտակին հատկացումների յենթահանձնաժողովի նախագահին, որտեղ խորդորել են հավելյալ քայլեր ձեռնարկել Հայաստանի և Ղարաբաղի հետ հարաբերությունները սերտացնելու և տարածաշրջանային խաղաղությունը ամրապնդելու ուղղությամբ մանրամասները մոլորակ ծրագրում։ Պաշտոնական Անկարան ցանկանում է շփում հաստատել նաև հայկական Սփյուռքի հետ, այդ մասին երեկ հայտարարել է արտգործնախարար Ահմեդ Դավութողլուն CNN Թուրքի եթերում։ Ընդգծելով, որ սխալ է բոլոր հայերին դիտարկել նույն հարթության մեջ, Դավութողլուն ընդգծել է. Անկարան ուզում է, որ թուրքերն ու հայերը իրական խաղաղության մեջ ապրեն, այդ իսկ պատճառով Թուրքիան ուզում է կապեր հաստատել նաև հայկական Սփյուռքի հետ։ Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Էրդողանն այսօր Ստամբուլում հանդիպել է հայ համայնքի ազդեցիկ ներկայացուցիչ Ստամբուլի Սուրբ Փրկիչ հիվանդանոցի հոգաբարձուների խորհրդի նախագահ Պետրոս Շիրինօղլուի հետ։ Ինչպես Ազատություն ռադիոկանին փոխանցել է Թուրքիայում լույս տեսնող Մարմարա օրաթերթի խմբագիր Ռոբեր Հատեչյանը, հանդիպումից հետո Շիրինօղլուն հույս է հայտնել, որ Հայաստանին ու Թուրքիային կհաջողվի կարգավորել հարաբերությունները, միևնույն ժամանակ խոսելով 1915 թվականի իրադարձությունների մասին խուսափել է ցեղասպանություն բառի օգտագործումից։ Եվրախորհրդի խորհրդանական վերահաջողում Հայաստանի հարցով համազեկուցողները ողջունել են Հայաստանի իշխանությունների կողմից ներկայացված ճանապարհային քարտեզ անհրաժեշտ բարեփոխումների իրագործելու ուղղությամբ։ Միևնույն ժամանակ ընդգծել են, որ ի վերջո հաշվի առնվելու ոչ թե ներկայացված բարեփոխումների բովանդակությունը, այլ դրանց իրականացումը։ Այդ մասին ասված է համազեկուցողներ Ջոն Պրեսկոտի և Ժորժ Կոլոմբեի 3-3-ան տարածած հայտարարության մեջ։ Ռուսաստանի և Միացյալ Նահանգների նախագահները համաձայնել են ապրիլի 8-ին Պրահայում ստորագրել միջուկային սպառազինությունների կրճատման մասին նոր համաձայնագիրը։ Պայմանավորվածությունը Սպիտակ տան հաղորդագրության ձեռք է բերվել երկու երկրների ղեկավարների միջև այսօր կայացած հեռախոսազրույցի ժամանակ։ Հիշեցնենք, 90-ականներին ստորագրված փաստաթղթի գործողության ժամկետն ավարտվել էր անցած տարեվերջին։ Նոր համաձայնագիրը ամրապնդում է երկու ժողովուրդների անվտանգությունը և վերահաստատում Միացյալ Նահանգների և Ռուսաստանի առաջատար դերը միջուկային անվտանգության և սպառազինությունների տարածումը կանխելու հարցում, ասված է Սպիտակ տան հայտարարության մեջ։ Ռուսաստանը թույլ է տվել վրացական Georgian Airways ընկերությանը Սուրբ Զատիկի կապակցությամբ մի քանի ուղիղ չվերթ իրականացնել Թբիլիսի-Մոսկվա ուղությամբ, այդ մասին հաղորդում է Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը։ Պաշտոնական հայտարարության համաձայն 2008 թվականի Կարճատև պատերազմից հետո ընդհատված օթային հաղորդակցությունը վերականգնելու դիմում է ներկայացրել վրացական կողմը։ Բրյուսելում անցկացված արտահերթ գագաթնաժողովում Եվրոյի գոտու 16 երկրների առաջնորդները երեք ընդունել են Ֆրանսիայի և Գերմանիայի առաջարկած ծրագիրը Հունաստանում ֆինանսական աղետը կանխելու և եվրոպական արժույթի նկատմամբ վստահությունը մեծացնելու ուղղությամբ։ Ծրագրի արժեքը գնահատվում է 20-ից 22 միլիարդ եվրո, որը տրամադրելու են արժույթի միջազգային հիմնադրամն ու Եվրոյի գոտում ընդգրկված պետությունները։ Սրանք են ժամի հրատապ լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Հեղինե Բունյացյանը, հիշեցնեմ, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն հեղիներ, շարունակում ենք թողարկումը։ 3 Հայաստանի արտարադատության նախարարությունն ու Վճռաբեկ դատարանը հանդես եկան 30 էջանոց համատեղ առաջարկների փաթեթով, պատասխանելով ՀՀԿ ժողովրդավարական հաստատությունների և մարդու իրավունքների գրասենյակի վերջին զեկույցին։ Մարտի 1-ին դատավարությունների հասցեին եվրոպացիների հնչեցրած քննադատությունը հայաստանյան իշխանությունները կտրականապես չեն ընդունում։ Դատավարական առանձին թերությունները ՀՀԿ զեկույցում ներկայացված են որպես ընդհանուր օրինաչափություն, նշված է արտարադատության նախարարության պատասխանում։ Թե ինչպես են այս հայտարարությանն արձագանքում Հայաստանի քաղաքական շրջանակները, փորձել է պարզել իմ գործընկեր Իրինա Հովանիսյանը։
Ազգային ժողովի պետաիրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ, Եվրախորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովում հայաստանյան պատվիրակության ղեկավար Դավիթ Հարությունյանը այսօր վերահաստատեց իր այն դիրքորոշումը, որ պետք է լրջորեն ուսումնասիրել ՀՀԿ ԺՄԻԿ դիտորդական առաքելության առաջարկները և առավելագույնս դրանք իրացնել։ Հիշեցնենք, առաքելությունը շաբաթներ առաջ հրապարակած զեկույցում մտահոգություններ էր արտահայտել արտահայտադատության համակարգում առկա թերությունների վերաբերյալ։ Դիտորդները մի շարք խախտումներ էին արձանագրել հետընտրական իրադարձությունների հետևանքով ձերբակալությունների, ինչպես նաև ազատազրկված ընդդիմադիրների դատավարությունների ընթացքում։ Ի պատասխան, արտահայտության նախարարությունն ու Վճռաբեկ դատարանը նախորդին հրապարակեցին իրենց դիտարկումներն ու 30 էջանոց առարկությունները, որտեղ անհամաձայնություն են հայտնում միջազգային դիտորդների մի շարք պնդումների շուրջ։ Դավիթ Հարությունյանը նշելով, որ ծանոթ չէ ՀՀԿ ԺՄԻԿ-ի զեկույցի վերաբերյալ առարկություններին, միաժամանակ կարծիք հայտնեց, որ
եթե կան դիտորդների նման կարծիք, ուրեմն ինչ որ բան ինչի, որ մարդու մոտ կարող է այդպես կարծիք ձևավորվի եւ դրա դեմը բեր կառել։
Հիշեցնենք, ՀՀԿ ԺՄԻԿ դիտորդական առաքելությունը Հայաստանի դատարաններում մոնիթորինգ էր իրականացրել 16 ամիս 2008-ի ապրիլից մինչեւ 2009-ի հուլիս։ Կազմակերպության մասնագետները հետևել էին 109 անվաստանյալների դատավարություններին։
Արտարադատությունը ինչ որ միայն լինի արդար, արտարադատությունն է, որ կողմնակի դիտորդի մոտ էր աթողնում արդարության տպավորություն։ Ուստի առաջարկեի լրջորեն ուսումնասիրել առաջարկությունները և առավելագույնս դրանք իրացնել։
ՀՀԿ ԺՄԻԿ-ի մասնագետները արձանագրել էին մարտյան իրադարձություններից հետո անխտիր բոլոր կասկածյալներին կալանավորելու, անմեղության կանխավարկածը խախտելու, ականատես վկաների նկատմամբ ճնշումների, խոշտանգումների, ոչ օրինական մեթոդներով ցուցմունքներ կորզելու դեպքեր, անհանգստություն էին արտահայտել նաև դատարաններում մրցակցության ու կողմերի հավասարության սկզբունքների խախտումների, ոստիկանների ցուցմունքների հիման վրա մարդկանց դատապարտելու դեպքերի առնչությամբ։ Արտահայտադատության նախարարությունն ու Վճռաբեկ դատարանը հիմնականում չհամաձայնել միջազգային փորձագետների այս եզրակացությունների հետ իրենց առարկություններում որոշ դիտարկումներ որակել էին ենթադրությունների հիման վրա արված կամ սուբյեկտիվ ընկալման արդյունք։ Ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրեսի իրավական աջակցության ծառայության պատասխանատուներից Արմեն Խաչատրյանը մեզ հետ զրույցում տարակուսանք հայտնեց այդ առարկությունների վերաբերյալ։
Ցանկացած առարկություն, ցանկացած թուղթ, որ կգրեն, ես դրա անունը թուղթ կուզենայի դնել ոչ թե առարկություն, վստահ եմ, որ եվրոպացիների ծիծաղն են բերել։ Անկեղծ չեմ հասկանում ինչի համար է այդ առարկությունը։ Ուրիշ բան եվրոպացի դիտորդները մասնակցած չլինեին դատական պրոցեսներին։ Կարող են ասել, որ, չգիտեմ, Հայաստանի կոնգրեսի իրավական աջակցության ծառայությունը կեղծ տեղեկություններ է տրամադրել։ Պաշտպանները իրենց պաշտպանյարների շահերից ելնելով կեղծ տեղեկություններ են տրամադրել։ Լրագրողները սուբյեկտիվ են եղել, միակողման են եղել։ Բայց երբ որ մարդիկ նստած ամբողջ դատական պրոցեսը, ուրեմն ձայնագրել են եւ գրառել են, եթե որ այդ ամենը տեսել են իրանք իրանց աչքով, հիմա դու այդ մարդուն ինչ, դու ասում ես, որ դու սխալ ես տեսել, թե եվրոպացիները Հայազգային կոնգրեսի կամ ուրեմն 7-ի գործով անվաստանյալների կողմնակիցներն են, այդ դեպքում դուրս կգար, որ իրանք էլ էին զանգվածային անկարգության մասնակիցներ եղել։ Աբսուրդ է, դու մարդուն ասում ես, դու ընդեղ ես եղել, բայց դու չես հասկացել, ինչ ես տեսել, քո տեսածը չես ընկալել։ Աբսուրդ, դրանից այն կողմ աբսուրդ չի կարող լինել։
Արմեն Խաչատրյանն ընդգծեց նաև, որ եվրոպացի դիտորդներն էլ երբեմն ենթարկվել են բռնությունների։
Թե այդ կարգադրիչների կողմից, թե դատարանի մոտ կամ ներսում եղած ոստիկանների կողմից, և շատ դեպքերում խոչընդոտվել են նաև նրանց աշխատանքը, ինչի մասին իրենց զեկույցում ներկայացված է եղել։ Գոնե այդ առարկությունները ընենց անեն մեր աչքով չընկներ, որովհետև դատարաններում կարգադրիչները ստիպված են եղել դիմել գործողությունների, բա կարմիր բերետներն ինչ էին անում, բա Ռոբերտ Մելքոնյանն ու էլեկտրաշոկերն ինչ էին անում կենտրոնի դատարանում։ Կալանքների դեպքում դատարանները ճիշտ են վարվել, քանի որ հիմնականում դատապարտվում էին զանգվածային անկարգության կազմակերպիչները, մասնակիցները։ Ուզում են եվրոպացիներին ասեմ, որ այս մարդիկ հանցագործ էին ազգովի, հիմա կարող ազատության մեջ, կազմակերպեին նոր զանգվածային անկարգություններ։ Այդ առարկությունները ամբողջությամբ ես կանվանեի պրովոկացիա։
Ընդդիմադիր ժառանգություն խորհրդարական խմբակցության ղեկավար Ստեփան Սաֆարյանն էլ կարծիք հայտնեց, թե իշխանություններին ձեռնտու է դատական համակարգի խեղվածությունը, այդ պատճառով էլ առարկում են հնչող քննադատություններին այդ համակարգը պահելու համար։
Այս դատական համակարգը կոռուպցիոն եղանակով հարստություն կուտակելու խոհակ է ղեկավարության որոշ շրջանակների համար։ Երկրորդ, դատական համակարգը միջոց է քաղաքական հակառակորդների նկատմամբ հաշվեհարդար տեսնելու և բանդերենետելու համար։
Իրինա Հովանիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սերժ Սարգսյանի Սիրիա կատարած այցն աչքի ընկավ հատկապես Ղարաբաղյան կարգավորման մասին մի շարք հայտարարություններով։ Հիշեցնեմ, Հայաստանի նախագահը սիրական թերթերից մեկին տված հարցազրույցում ասել էր, երբ Ղարաբաղի ժողովուրդը ստանա իր ինքնորոշման իրավունքն իրագործելու իրական հնարավորություն, հայկական կողմի փողզիչում կարող է դիտվել Ղարաբաղի շուրջ գտնվող շրջանների վերադարձն Ադրբեջանին, իհարկե պահպանելով Լեռնային Ղարաբաղն ու Հայաստանը կապող միջանցքը։ Նշեմ, որ քաղաքական ուժերից յուրաքանչյուրը յուրովի մեկնաբանեց Ղա Սարգսյանի այս հայտարարությունը, այսօր հերթը հանրապետականին էր, Սարգիս Հարությունյանն է ներկայացնում։
Հայաստանն անհրաժեշտ հետևություններ է արել Ադրբեջանի մերժման հետ կապված, երբ պաշտոնական Բաքուն հրաժարվեց Երևանի հետ կնքել ուժիչ կիրառման մասին պայմանագիր։ Այսօր այդ մասին լրագրողներին հայտնեց հանրապետական կուսակցության մամուլի խոսնակ պատգամավոր Էդուարդ Շարմազանովը, չմանրամասնելով սակայն, թե որոնք են այդ հետևությունները։ Հիշեցնենք, որ օրերս Euronews հեռուստալիքին տված հարցազրույցում նախագահ Սերժ Սարգսյանը կոչ արեց Ադրբեջանին ստորագրել ուժիչ կիրառման մասին համաձայնագիր։
Հետևություն պետք է անեն միջնորդ երկրները, Միսկի խմբի համանախագահները, միջազգային հանրությունը, որ եւս մեկ անգամ տեսնեն, որ Լեռնային Ղարաբաղի հարցում Ադրբեջանը կառուցողական լուծումների պատրաստ չէ։
Խոսելով Ղարաբաղյան բանակցությունների մասին, Շարմազանովը ասաց, թե Հայաստանի իշխանությունների դիրքորոշումն անփոփոխ է մնացել։ Լեռնային Ղարաբաղը չի կարող լինել Ադրբեջանի կազմում։
Խնդիրը պետք է լուծվի խաղաղ քաղաքական բանակցությունների արդյունքում։ Ռազմական լուծումը մեզ համար ընդունելի չէ։ Մենք չենք ցանկանում պատերազմ, սակայն պատերազմից չենք վախենում։ Մեկ անգամ Ադրբեջանը սկսել է պատերազմ, և բոլորը տեսել են, թե ինչ տխուր ավարտ է ունեցել դա Ադրբեջանի համար։
Մեկնաբանելով Սիրիական Ալ-Վաթան թերթին նախագահ Սարգսյանի տված հարցազրույցը, թե մասնավորապես երբ Ղարաբաղի ժողովուրդը ստանա իր ինքնորոշման իրավունքն իրագործելու իրական հնարավորություն և ստեղծվեն անվտանգության ու զարգացման գործնական մեխանիզմեր, հայկական կողմի փողզիչում կարող է դիտվել Ղարաբաղի շուրջ գտնվող այդ շրջանների վերադարձն Ադրբեջանին, իհարկե պահպանելով Լեռնային Ղարաբաղն ու Հայաստանը կապող միջանցքը, հանրապետական կուսակցության մամուլի խոսնակն ասաց։
Նույն այդ թերթում նախագահ Սարգսյանը շատ հստակ ասել է. առաջինը, Ա. Խնդիրը չի կարող լուծվել միակողմանի զիջումներով, և Հայաստանը չի գնա միակողմանի զիջումների։ Բ. Խնդիրը պետք է լուծվի փողզիջումների արդյունքում։ Գ. Առանց Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի հարցը լուծելու որևէ փողզիջման մասին խոսնել չի կարող։ Եվ հաջորդը, ամենավերջինը, Լեռնային Ղարաբաղը ստանալով այդ կարգավիճակը, արդեն որպես բանակցությունների կողմ կարող է փողզիջման խնդիր դարձնել նաև այդ տարածքները։ Խոսքը սրա մասին է, միայն Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի ճանաչումից հետո։
Հայ-թուրքական հարաբերությունների մասով Շարմազանովը հիշեցրեց դեր զորում Հայաստանի նախագահի հետևյալ խոսքերը, երբ և որտեղ է լինելու հայերի Նյուրնբերգը։ Արդյոք պաշտոնական Երևանը այո ցեղասպանության փաստի ճանաչման առումով բարոյական ակնկալիքներից բացի սպասում է նաև իրավական հետևանքների։ Շարմազանովն արեց հետևյալ դիտարկումը.
Կարծում եմ, որ ոչտագործությունները պետք է պատժվեն թե բարոյական հարթության մեջ, թե քաղաքական հարթության մեջ եւ թե այլ հարթությունների մեջ։ Դե եթե կա ոչտագործություն, դա պետք է պատժվի, խոսքը սրա մասին է։
Նա անդրադարձավ նաեւ վերջին օրերին ակտիվորեն քննարկվող ներքաղաքական հետեւյալ թեմային։
Նախ մի բան ասեմ, ես ոչ Ռոբերտ Քոչյանը, ոչ էլ Ռոբերտ Քոչյանի գրասենյակի ներկայացուցիչը, ես հիմա ասեմ, պարոն Քոչյանը նախկին նախագահն է։ Ինչպես ամբողջ աշխարհում, նույն Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում կա նման պրակտիկա, եթե իշմեք Ջիմի Կարտերը, այնուհետև Ջորջ Բուշ ավակը, Ջորջ Բուշ կրտսերը, հիմա շատ ակտիվ գործունեություն են ծավալում, և իրենց կարծիքներն են արտահայտում այս կամ այն հարցի շուրջ։ Դա շատ նորմալ է, երբ որ նախկին նախագահները իրենց կարծիքն են արտահայտում այս կամ այն հարցի շուրջ։ Իսկ երկրորդ նախագահ պարոն Քոչյանը կվերադառնա քաղաքականություն, չի վերադառնա, դա բացառապես իր որոշելիքն է։ Ես կարծում եմ, եթե մեզ ցանկություն ունեք ճշտելու, կարող եք դիմել պարոն Սողոմոնյանին։
Լրագրողները հետաքրքրվեցին, թե ինչի համար է հանրապետական կուսակցության խորհրդի անդամ և խորհրդարանի տնտեսական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Վարդան Այվազյանը խիստ նկատողություն ստացել կուսակցության օրերս կայացած գործադիր մարմնի նիստի ժամանակ։
Իսկ ինչի դուք պետք ատես մարամասին իմանաք մեր կուսակցության, տենց ինչ արել, որ դա մեր կուսակցության ներքին խնդիրներն են, Վարդան Այվազյանը մեր գործընկերն է և կուսակցությունը իր որոշումն է կայացրել։
Ասում են նիստի ժամանակ քննարկվել է Գագիկ Ծառուկյան Ներսեզերիցյան բանավեճի հարցը եւ Այվազյանը սատարել է ԲՀԿ առաջնորդին, որի համար էլ ստացել է նկատողությունը, դա համապատասխանում է իրականությանը, հարցրեցին Շարմազանովին։
Պարոն Ծառուկյանը դիշ կա պետք է ունենա։ Եղբայր, դու ուզում ես լսես են ինչ որ դու ես ուզում ես, ես պետք է ասեմ ինչ որ ես եմ ուզում ասեմ։ Դու հիմա որ դու չես ասում, ես էլ իմ կարծիքը ասեցի։ Ուսակցության պաշտոնական դիրքորոշումը այդ հարցի վերաբերյալ զտեղված է ուսակցության կայք էջում։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
1915 թվականին Թուրքիայում կատարված ցեղասպանություն չէր, այսօր Թուրքիայի վարչապետ Էրդողանի հետ հանդիպման ավարտին հայտարարել է Ստամբուլահայ համայնքի ամենահայտնի ներկայացուցիչներից մեկը՝ Սուրբ Փրկիչ հայկական հիվանդանոցի հոգաբարձությունների խորհրդի ղեկավար Պետրոս Շիրինօղլուն։ Թուրքիայի արտգործնախարար Ահմեդ Դավութօղլուն երեք CNN Թուրքիի եթերում հայտարարել է, որ Անկարան պատրաստվում է բանակցել Սփյուռքահայ կառույցների հետ Ամերիկահայ կազմակերպությունների արձագանքն այս հայտարարությանը։ Իվերջո ՀՀ նախագահի հատուկ ներկայացուցիչ Անջեյ Կասպրչիկը խոսել է Ղարաբաղյան կարգավորման ներկայավիճակի մասին։ Այս թեմաներն են տեղ գտել մոլորակ հանդեսում, այն ձեզ կներկայացնեն Աստղիկ Բեդևյանը, Հրաչ Մելքումյանը, Արմեն Քոլոյանն ու Հրայր Թամրազյանը։
Թուրքիայի վարչապետ Էրդողանը Հայաստանին ուղղված կոշտ հայտարարություններից և Թուրքիայում ապրող հայաստանցիներին վտարելու մասին սպառնալիքներ տեղալուց հետո փորձում է այժմ շտկել իրադրությունը մեղմել։ Նախ նա հայտարարեց, թե իր հայտարարությունները սխալ են մեկնաբանվել մամուլում, հետո հայտարարեց, թե հանդիպելու է Թուրքիայի հայ համայնքի հետ, իսկ հիմա էլ ընդհանրապես հայտարարվում է, որ Ախտամար կղզու վրա գտնվող Սուրբ Խաչի եկեղեցում հայերը կարող են տարին մեկ անգամ աղոթել։ Հրաչ, սկսենք սկզբից, նախ այն մասին, թե ինչպես ավարտվեց Էրդողանի հանդիպումը հայ համայնքի ներկայացուցիչի հետ։
Հանդիպումից հետո հայ համայնքի ղեկավար Պետրոս Շիրինօղլուն պատասխանել է լրագրողների հարցերին, և Մարմարա թերթի խմբագիր Ռոբեր Հաթեչյանը օգնեց մեզ փոխանցեց նրա պատասխանները։
1915-ի խնդրի մասին անշուշտ Պետրոս Շիրինօղլուն պետք էր խոսել մի քիչ խոհեմ և հերադես կերպով, և այդպես ալրավ սա, որ ինք ցեղասպանություն պարը գործածել չուզեր, անշուշտ որ քիդեթը շատ անախորժ դեպքեր բադախեցան, երկու կողմերն ալ դարավեցան, և հետին նպատակով այդ հին դեպքերը կրկնել լավ չէ։ Ես վստահ եմ, որ սա վարչապետ Էրդողանը և Հայաստանի Հանրապետության նախագահը Սարգսյան պիտի հաջողին երկ մգտնել և երկու երկիրները իրարու միացնել։
Նա անդրադարձել է Էրդողանի վերջին հայտարարությանը հայաստանցիներին վտարելու մասին, խոսքը անօրինական բնակվողների մասին է, և Շիրինօղլին ասել է, թե իրենք գիտեին, որ վարչապետի խոսքերը սրտան չէր, դա չէր ցանկացել ասել, և նա ասել է, որ Թուրքիայի ոչ մի վարչապետ ազգային փոքրամասնությունների հետ այդքան մոտ չի եղել, որքան Էրդողանը։ Նրանց երեխաներին դպրոցներ հաճախելու մասին էլ նշել է, որ եթե խոսքը հարյուրավոր աշակերտների մասին լինի, ապա իրոք դա դժվարություններ կստեղծի Թուրքիայի օրենքների համար, բայց եթե տասնյակ աշակերտների մասին խոսք լինի, ապա դա այդ հարցը անշուշտ կարելի է լուծել։ Եվ նա ասել է, որ եկել է Անկարա վարչապետի հետ հանդիպմանը հատուկ շնորհակալություն հայտնելու, որովհետև 8 կալվածք վերադարձվել է հայկական համայնքին։ Դու գիտես, որ այդ կալվածքների վերադարձի հարցը միշտ դրվում է Թուրքիայի կառավարությունում։
Այո, դա շատ մեծ բան է, հայկական համայնքը փաստորեն հետ է ստացել այդ կալվածքների մի մասը։ Հրաչ, իսկ ընդհանրապես հայաստանցիների երեխաները, թուրքական մամուլում հիմա հաղորդագրություն կա, որ կառավարությունը թուրքական պատրաստ է նրանց թույլ տալու, որպեսզի նրանք մասնակցեն հայկական դպրոցների դասերին։
Այդպիսի նախաձեռնություն կա Պարսու հայոց պատրիարքարանի հոգևոր խորհրդի նախագահ Արամ արքեպիսկոպոս Աթեշյանն է հանդիպել Թուրքիայի փոխվարչապետ Արինջ Բյուլենտի հետ, հարցը քննարկվել է, փոխվարչապետը ասել է, որ այո, սկզբունքորեն համաձայն է, ասել է, որ Էրդողանը նույնպես դրական է վերաբերում, որ վարչապետը արդեն հանձնարարել է կրթության նախարարին, որ այդ հարցը կարգավորվի, բայց Ռոբեր Հաթեշյանը մեր հետ զրույցում ասաց, որ կրթության նախարարը երեկոյան ելույթ է ունեցել հեռուստատեսությամբ և ասել է, որ դա շատ բարդ հարց է, դա օրենսդրական փոփոխություններ է պահանջում նման հարցը լուծելու համար։
Իսկ Ախտամար կղզու վրա վերանորոգված եկեղեցին, Սուրբ Խաչ եկեղեցում հայերը այժմ իրավունք կունենան տարին մեկ անգամ աղոթել։
Այո, նոր վերջին լուրերով Թուրքիայի իշխանությունները թույլատրել են տարին մեկ անգամ, ընդ որում օրնել են որոշել սեպտեմբերին Սուրբ Խաչ կրոնական տոնը անցկացնելու թույլտվություն տալ, դա նշանակում է տարին մեկ անգամ կբացվի աղոթքի համար, պատարակ կմատուցվի, և նշել են, որ մասնակիցներն էլ սահմանափակ կլինեն, գուցե և հատուկ հրավերներ ուղարկվեն Սփյուռքում ապրող հայերին։
Լավ, շնորհակալություն Հրաչ։ Հիմա տեղափոխվենք Վաշինգտոն, այստեղ շուտով կորոշվի այն հարցը, թե ի վերջո կայանա Էրդողան Սերժ Սարգսյան հանդիպումը, կընդունի արդյոք Էրդողանը Բարակ Օբամայի հրավերը ապրիլի 12-ին մասնակցել միջուկային անվտանգության գագաթնաժողովին։ Ի դեպ, հայամետ կոնգրեսականները արդեն իսկ դատապարտել են Էրդողանի հայտարարությունը հայերին վտարելու սպառնալիքի մասին, բացի այդ հայկական հարցերով հանձնախումբը մշակել է մի շարք միջոցառումներ, որոնք հնարավորություն կտան երկխոսության մեջ ներգրավել Լեռնային Ղարաբաղը։ Ասկիք, հիմա կոնկրետ պատմիր հենց այդ նախաձեռնության մասին։
Նախաձեռնությունը հրայր հայկական հարցերով կոնգրեսական հանձնախմբի համանախագահ Ֆրենկ Փալոնինն է, նրան միացել են ամերիկացի 27 կոնգրեսականներ, որոնց կոչի այսպիսին է Լեռնային Ղարաբաղի հետ ուղիղ բանակցություններ սկսել և Հայաստանին ու Լեռնային Ղարաբաղին հատկացվող ֆինանսական տարեկան օգնությունն ավելացնել։ Կոնգրեսականները նամակ են հղել Միացյալ Նահանգների ներկայացուցիչների տան արտաքին հատկացումների ենթահանձնաժողովի նախագահին, որով հորդորում են 2011-ի ֆինանսական տարվա նախնական քննարկումներից առաջ Հայաստանի և Լեռնային Ղարաբաղի հետ հարաբերությունների, նաև տարածաշրջանային խաղաղության ամրապնդման նպատակով հավելյալ քայլեր ձեռնարկել և հաջորդ տարվա հատկացումները կատարելիս բյուջետային նաև իրենց առաջարկները հաշվի առնել։ Կետերը հրայր փաստորեն 6-ն են, ես հիմնական գծերով ներկայացնեմ դրանք։ 2011-ին Հայաստանին հատկացվող արտաքին օգնությունը օրենսդիրները պահանջում են 70 միլիոն դոլարի հասցնել, հիմա գիտենք Հայաստանին տրամադրվող օգնությունը 41 միլիոն է, Ղարաբաղինը 8 միլիոն, Ղարաբաղում հումանիտար ծրագրեր անցկացնելու նպատակով USAID-ին, Միացյալ Նահանգների միջազգային զարգացման գործակալությանը հավելյալ 10 միլիոն դոլարի տրամադրման նաև խնդրել անկով են կոնգրեսականները հանդես եկել, նամակի հեղինակները կոչ են անում սահմանափակել Միացյալ Նահանգների ֆինանսական հատկացումները Ադրբեջանին և երկու երկրներին, Հայաստանին և Ադրբեջանին տրամադրվող ռազմական օգնության հավասարության պահանջ են դնում։ Նաև, ինչպես դու ասացիր, Լեռնային Ղարաբաղի մասով բավական հետաքրքիր կետ կա, որովհետև սա փաստորեն նորամուծություն է Լեռնային Ղարաբաղի և Միացյալ Նահանգների միջև պաշտոնյաների ճամփորդության սահմանափակումն են կոնգրեսականները կոչ անում վերացնել։
Ոչ միայն ամերիկացի պաշտոնյաները կարող են հիմա, եթե ընդունվի դա, հեշտությամբ գնալ Ղարաբաղ, այլ նաև Ղարաբաղի նախագահ, գործնախարար, մյուս պաշտոնյաները կարող են գալ այցելել Վաշինգտոն, հանդիպել ամերիկացի պաշտոնյաներին։
Ինչպես մեր ռադիոկանին փոխանցեց Հայդատի հանձնախմբի Վաշինգտոնի գրասենյակի մամուլի խոսնակ Էլիզաբետ Չուլջյանը, կոնգրեսականները հենց այդ նպատակը ունեն, այժմ հարցազրույցից մի հատված լսենք։
Չափազանց կարևոր է, որ այս տեսակի արգելքները, որ ծրված են Ամերիկայի կառավարության քորձիչներուն, որ ազատորեն կարողանան խոսիվ Ղարաբաղի ներկայացուցիչներու հետ, ներկայացուցիչներ, որոնք ընդրված են Ղարաբաղի ժողովրդի կողմէ, պետք է այդ նույն առիթ ունենան իրենց հետ խոսելու, ինչպես որ ազատորեն խոսին Հայաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարությանց հետ։
Հետաքրքիր մի զարգացում կա, ստեղության Թուրքիայի արգոս նախարար Դավիթ Օղլուն գաղափար ունի առաջարկ հանդիպել, բանակցել նաև Սփյուռքի հետ, մասնավորապես ամերիկահայերի հետ։ Այս մասին ինչ արձագանք կա Վաշինգտոնից ամերիկահայ կազմակերպությունների կողմից։
Արդեն փաստորեն դրան արձագանքեց մեծ հետ հարցազրույցում Հայդատի հանձնախումբը Ամերիկայի, ահա թե ինչ ասաց Էլիզաբետ Չուլջյանը, եթե կարճ ձևակերպենք նրա միտքը, այսպիսին է. դեռևս հարցականի տակ են այդ բանակցությունները։
Հիմա հստակ քայլերը, որ դեսած ենք թրկական կառավարության կողմէ, անոնք են, որոնք կխոչընդոտեն հայկական ցեղասպանության ճանաչման աշխատանքը, անոնք են, որոնք կշարունակեն շրջափակել Հայաստանը, որոնք կփորձեն խորդագել արտալուծում Արցախի հագամարության, ինչպես անցյալին այս տեսակի խոսքերը ստված են բանակցություններու վերաբերյալ, այդ տեսակի բանակցություններու հարցականի տակ են։
Վերջերս հաճախ է շոշափվում պատերազմական գործողությունների վերսկսման հնարավորության հարցը։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարը երեկ Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում հերքեց պատերազմի հավանականությունը, ասելով, թե նախադրյալներ չի տեսնում։ Շփման գծում իրադրությունը ստուգելու համար իրական միշտ տեսուչներ է ուղարկում, և այդ տեսուչների թիմը գլխավորում է Անդրեյ Կասպրչիկը։ Առիթ ունեցել եմ խոսելու նրա հետ, շատ հետաքրքիր մարդ է, բայց նա միշտ ձեռնպահ է մնում որևէ մանրամասն հրապարակել Ղարաբաղյան բանակցություններից։ Արմեն, մենք այսօր ունենք հարցազրույց Կասպրչիկի հետ, խնդրում եմ պատմիր ներկայացնել։
Հարցազրույցը հրապարակվել է ԳԵԱՀԿ-ի հանդեսի վերջին համարում։ Մենք կարող ենք նշել, որ կես տարին մեկ փոխվում են համանախագահող երկրները, պարբերաբար փոխվում են Մինսկի խմբի համանախագահները, մինչդեռ 1997 թվականի հունվարից իր այդ ծանր աշխատանքը կատարում է Լեհ դիվանագետ Անջեյ Կաստուչիկը, ով ԳԵԱՀԿ-ի գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչն է։ Նա իր մանդատով ունի այսպիսի առաքելություն՝ աջակցել ԳԵԱՀԿ-ի նախագահին և Մինսկի խմբին հրադադար պահպանելու գործում, պայմաններ ստեղծել ԳԵԱՀԿ-ի խաղաղապահ գործողությունը իրականացնելու համար և հարատև խաղաղության հասնելու համար։ Այսպիսին է նրա մանդատը, և իսկապես նա միշտ խուսափում է հարցազրույցներից։ Նա ունի թիմ 5 հոգի, երկուսը միշտ գտնվում են Թբիլիսիում, դա հարմար է այն առումով, որ Վրաստանը համարվում է չեզոք երկիր, և միմյանց հետ դիվանագիտական հարաբերություններ ունեցող Հայաստան և Ադրբեջան ավելի հեշտ է մեկնել Վրաստանից։ Կա նաև թիմի 3 անդամ, ովքեր պարբերաբար մոնիտորինգ են իրականացնում, ընդ որում ոչ միայն 220 կիլոմետրանոց շփման գծում, նրանք լինում են նաև հայ-ադրբեջանական սահմանի ուրիշ հատվածներում։ Նա այսպես է ասում. «Ես բանակցությունների լուր վկան եմ»։ Չի միջամտում, նա այդ իրավունքն էլ չունի, պարզապես նա օգնում է, փորձում է օգնել կողմերին։ Այս հարցազրույցում նա ասել է, որ ամեն տարի մոտավորապես 30 միջադեպ է տեղի ունենում, զոհեր են լինում, սակայն 2009-ին այդ թիվը նվազել էր ընդամենը 19, չնայած յուրաքանչյուր այդպիսի զոհ դա մեծ ողբերգություն է, այնուամենայնիվ թիվը նվազել էր, ինչը նա կապում է բանակցային գործընթացի ակտիվացման հետ։ Նա ասում է, որ չի կարելի Ղարաբաղի կոնֆլիկտը համարել սառեցված, քանի որ շատ ակտիվ բանակցային գործընթաց է, նախագահները հանդիպում են պարբերաբար։ Այն հարցին, թե ինչպես կարելի է համատեղել ազգերի ինքնորոշման և տարածքային ամբողջականության սկզբունքը, գիտենք, որ դա է մայր հարցը։ Նա ասել է, որ դա արդեն բանակցող կողմերը պետք է գտնեն հավասարակշռությունը այդ երկու սկզբունքների միջև։ Եվ մի շատ հետաքրքիր նուրբ հանգամանք էլ է նա մեկնաբանել, ասելով, որ իմ փորձից ելնելով միջնորդը միշտ պետք է լինի առավելագույն չեզոք։ Եթե նա ունի իր ներքին խնդիրը, իր ներքին օրակարգը, վաղ թե ուշ դա բացահայտվում է, և բանակցող կողմերից մեկը պարզապես նրան դուրս է մղում։
Ավարտում ենք այսօրվա մոլորակը, որին մասնակցեցին Պրահայում Արմեն Քոլյանը, Հրաչ Մելքումյանը և Աստղիկ Բեդևյանը, մոլորակը վարեց Հրայր Թամրազյանը։
Մի քանի ամիս առաջ հայտնի դարձավ, որ Շիրակի մարզի Մարալիկ քաղաքի միակ հիվանդանոցի ստացիոնար բաժինը փակվելու է, պատճառը բյուջետային ֆինանսավորման կտրուկ կրճատումներ, ու թեև հիվանդանոցի աշխատողները բողոքում էին, նույնիսկ սպառնացին նշան բողոքի փակել Երևան-Գյումրի ճանապարհը, միևնույն է, կառավարությունը այդպես էլ չվերանայեց իր այդ որոշումը։ Այսօր արդեն կրճատումներ են տեղի ունենում Մարզկենտրոն Գյումրիում, ապրիլի 1-ից գործազուրկի կարգավիճակում է հայտնվելու Գյումրիի դիագնոստիկ կենտրոնի անձնակազմի մոտ 20%-ը։ Սաթենիկ Անն է հաղորդում։
Գյումրիի դիագնոստիկ կենտրոնի կումայրի մասնաճյուղի 47 աշխատակցի ցույցին օրեր առաջ հիշեցման թերթիկ է տրվել, որ ապրիլի 1-ից նրանց հետ այլևս չի կնքվելու աշխատանքային պայմանագիր։ Ըստ էության վերջիններս կանգնած են աշխատանքը կորցնելու վտանգի առաջ։
Այստեղ ազգային ինստիտուտում վերապատրաստումներ են սկսվել, դենձի հրավիրեցին օրեշտան վերապատրաստման, եկա որ իրանցից թուղթ վերցնեմ գնամ վերապատրաստման, կադրերի բաժնի տեսուչը ասեց, դուք ամսումեկով կրճատված եք, ձեզ հետ պայմանագիր չենք կնքի։ Իհարկե ես շատ ծանոթարա այդ օրը, շատ վատ ապրումներ ունեցա, որովհետև առաջինը ես լսիմ կրճատման լուրը, ընկերուներս չիդեին հլա։
Չի սպասում, քանի որ աշխատել եմ 37 տարի նույն հիմնարկում, եղել եմ հիմնադիրներից մեկը։
Իդեպ կենտրոնում ընդամենը 4 ամիս առաջ է նոր տնորեն նշանակվել Վազգեն Մահտեսյանը, և սկսված կրճատումների այս գործընթացը բուժաշխատողները կապում են հենց նրա անձի հետ։
Մենք լրիվ անձնական ենք դիտարկում։
Ձեր նշանակման հարցում մենք երևի շատ ճուրախացանք, երևի ուզում են ինչ-որ անհատական վերջ լուծի, չեմ կարող ասել, ինձ բան չի ասել, պրոստը ենթադրում եմ։
Ինչպես են մեկնաբանում հնչեցված մեղադրանքները կենտրոնի տնորեն Վազգեն Մահտեսյանը։
Իհարկե բնական բան, իրապես անձնավոր են, բայց անձնավոր են ամեն մարդ, ով գերահոգու խորքում պատասխան տա, թե այդ մարդը ինչ կամ մեղք ունի կամ չունի։ Ես չեմ ուզում ինչ-որ բեր ուսերից հանեմ, բայց ով էլ լիներ, ինչ տարբերություն, այդ խնդիրը կլներ, որովհետև այդ խնդիրը վաղուց առաջացել էր, շատ վաղուց։ Այդ խնդիրը միշտ կար, ասում էր ֆինանսական դժվար պայմանների առջև կանգնեց դիագնոստիկ կենտրոնի մայրի մասնաճյուղը, և որի պատճառով նման խնդիրների առաջ մենք կանգնեցինք։ Սա հիմնական պատճառը, և այն կաբինետները, որոնք պետք է մնային ու աշխատեին, իրանք վնասով էին աշխատում։
Եվ արդյո, ապրելի մեկից կրճատումներ կլինե, թե ոչ, հարցրի Վազգեն Մահտեսյանին։
Ես բայց չեմ կարող ձեզ պատասխանեմ, դա ցույց տամսում է մեկը, թե մենք իրաց իրոք այդ գնանք, այդ քայլինտը չեն գնան։
Ֆինանսական միջոցների կամ վնասով աշխատելու հանգամանքի հետ բուժ աշխատողները համաձայն չեն, քանի որ վերջին ամիսներին նաև աշխատավարձ է բարձրացել։
Մի հիմնավորում ունի, բիշկ ուրիշ բան չի կարողանում ասել, որ պլանները չի կարողանում կատարել, բայց մի քան օր առաջ է գովաբանում էր լավ աշխատանքի համար, նույնիսկ տոկոսներ էին վճարել լավ աշխատանքի դիմաց։
Այսինքն հակասություն կա
գործողություններին։
Ինքը դարձրել է, չգիտեմ ինչ, անընդհատ նշելով. Կաբինետը վնասով, բայց չէ՞ որ եթե կաբինետը վնասով է աշխատում, իմ աշխատավարձը ընդամենը 39,000 է, ես ես ամիս ստացել եմ 70,000 աշխատավարձ, բայց այդ ինչի հաշվին է գոյացել, վնասով կաբինետը կարող է բրոկերության փող ստանալ, բնականաբար ոչ։
Երբ որ ինքը նստել է, նորմալ ենք աշխատել, ճիշտ է, ֆինանս աշխատավարձը բարձրացել է, ժամանակին մենք ոչ մի անգամ ամսո 4-ին փող չենք ստացել, ես ամիսը իրավորող ստացել ենք ամսո 4-ին։
Մի կողմից ֆինանսական խնդրով է պայմանավորվում հաստիկների կրճատումը, մյուս կողմից աշխատավարձ է բարձրացում։ Ինչպես հասկանալ այս հակասությունը, հարցրի Վազգեն Մահտեսյանին։
Հակասություն ասեմ ձեզ, իրանք որովհետև իմ նշանակման օրվանից հետո ես ասեցի, մի քիչ կխնդրեմ, ինչ եղել է, մի քիչ մարդավարի աշխատեք, պարզ է, չէ՞։ Այսինքն ընդհանուր հիմնարկի լաբորատոր ծառայությունների գործիքային ծառայությունի գումար աշխատացավ, սրահաշվին աշխատավարձ բարձրացավ և բարձրացավ նաև, ինչ բացի թողերված դա լրացվեց։
Հիմա բուժհաստատությունում մթնոլորտը բավականին շիկացած է, աշխատակիցները երկու թևի են բաժանվել։ Ամեն դեպքում, եթե ապրիլի 1-ից 8 բուժաշխատողներն ազատվեն աշխատանքից, վերջիններս պատրաստվում են ամեն գնով պայքարել իրենց իսկ իրավունքների համար։
Մինչև վերջ ես իմ ինժեներիս հետ կպայքարեմ մեր իրավունքները վերականգնելու համար։
Մինչև վերջ փորձելու եմ, արտահասեմ ձեզ, դիմում պետք է տամ ելնեմ, բայց միայն հաստատելուց հետո։
Այսինքն վերականգնում եք եւ այլևս չաշխատեք։
Այո, չէ, եթե ինքը դուրս գա աշխատեմ, բայց եթե ինքը մնա չեմ աշխատի։
Մինչև վերջ ես գնալու եմ, որովհետև եթե արդարությունը պետք է վերականգնվի, եթե մենք պետք է ստեղ աշխատենք ճորտի նման անձնական վիրավորանք ստանալով, այսինքն ինքը ամեն կերպ մեզ դնում է կաղպալների մեջ, որպեսզի մենք չկարողանանք աշխատել։
Իսկ Վազգեն Մահտեսյանը հավելեց, որ ըստ ամենայնի կրճատումներն այսքանով չսահմանափակվեն։
Էլի կրճատման տեղ կա, որտեղ են տեսել, որ մի բժշկին երկու քույր հասնի այսքան ժամանակ, իսկ դիագնոստիկ կենտրոնը 20 տարի ուղիղ աշխատել է այդպես։
Սաթեն Իգվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Այժմ էլ տեղափոխվենք Լոռու մարզ։ Հանրապետության առաջատար կառուցապատող ընկերություններից մեկը Glendale Hills-ը Սպիտակում բնակելի շենքերի կառուցումը կավարտի ամռանը։ Նախապես ենթադրվում էր, որ շինարարական աշխատանքները ավարտին են հասցվելու ամենաուշը մայիսին։ Ժամկետների նման փոփոխության պատճառը կառավարության կողմից ընկերությանը ներկայացվող պահանջներն են, եթե նախկինում Glendale Hills-ին թույլ էին տալիս բնակարանները շահագործման հանձնել առանց տարական հարմարությունների, ապա այժմ ներկայացվող պայմանները փոխվել են։ Նաիրա Բուլղադարյանն է հաղորդում Սպիտակից։
Երկու ամսով հետաձգվել է Սպիտակի նոր քաղաք թաղամասում կառուցվող առանձնատների շահագործման ժամկետը։ Փաստորեն պետության միջոցներով աղետի գոտու բնակարանաշինության ծրագիրը իշխանության խոստացած ժամկետներում ավարտին չհասցվեց։ Սպիտակում մինչև այս տարվա մայիս նախատեսվում էր շահագործման հանձնել 220 անհատական տուն։ Նույն կերպ Գյումրիում է հետաձգվել բնակարանները շահագործման հանձնելու ժամկետները։ Պատճառը հանրապետության նախագահի անցյալ տարեվերջի այցներ Սպիտակ ու Գյումրի։ Սերժ Սարգսյանը Գյումրիում դժգոհ էր մնացել կառուցվող բազմաբնակ նակարանների որակից ու հրահանգել փոփոխություններ մտցնել կառուցապատողի ծրագրում։ Նախագահին դուր չէր եկել, որ կառուցվող տների սանհանգույցը դատարկ է առանց որևէ պարագայի, առանց սալիկապատման խոհանոցն, առանց գազօջախի, տունն առանց ջերուցման համակարգի։ Աղետի գոտու բնակարանաշինությունն իրականացնող Glendale Hills ընկերության Սպիտակի շինարարության պատասխանատուի օգնական Մեխակ Մխիթարյանը ցույց է տալիս նախագծով իրենց կատարած աշխատանքներն ու նաև նկարագրում այն, ինչը ավելացրել են նախագահի հրահանգից հետո։
Լրացուցիչ մեր մոտ ավելացել է ուրեմն սանհանգույցում վաննայի տեղադրում, լվացարանի տեղադրում, ունիտազի տեղադրում և սալիկապատում։ Դրանք են ավելացել են նաև ջերուցման սարքավորումները, ինչը տեսնում եք հիմա դուք, ավելացել է գազօջախը, ինչը չկար նախատեսված տեղադրելու նախագծով։ Այս սրանք ավելացված մասերն են՝ պրիբորները ու ջերուցման ցանցը։ Մնացածը, ինչ որ տեսնում եք, բոլորը նախագծի շրջանակներում, բոլորը կատարվել են այս աշխատանքները՝ տանիք, հատակ և հարդարում։
Նախագահ Սարգսյանի հրահանգով փոփոխվել են նաև տանիքները, այսինքն եթե Գլենդեր Հիլզը տանիքները կառուցել էր այսպես կոչված թեթև նյութից, որի պարագայում տանիքում որևէ իր պահելը բացառվում էր, ապա այժմ տարվում են տանիքի այսպես կոչված կոշտացման աշխատանքներ։
Ամուր բանա էս հաստության, որը սենց տակից այս ռեյկաների վրա կպցնում ենք մենք, եւ ինքը ջերմամեկուսի չա, շատ ընտիր, ընտիր ջերմամեկուսի չա։
Չնայած Մեխակյանը բարձր է գնահատում իրենց կառուցած տանիքի նյութի որակը, այնուամենայնիվ դրանք փոփոխվել են առանց տանիքը քանդելու, այսինքն, ինչպես ասում են Գլենդեր Հիլզում, ամրացվել են մեկ այլ նյութով։ Աղետի գոտու կառուցապատող Գլենդեր Հիլզ ընկերությունը նախագահի հրահանգից հետո իր կողմից նախաձեռնած աշխատանքները թերությունների վերացում չի համարում, չնայած քաղաքաշինության նախարարությունը մամուլում հայտարարել է, թե սպիտակում եւս թերություններ են հայտնաբերվել Գլենդեր Հիլզի հասարակայնության հետ կապերի եւ տեղեկատվության վարչությունից Ազատություն ռադիոկայանին փոխանցեցին, որ իրենք թերություն ներ թույլ չեն տվել, այսինքն այն, որ սպիտակում կառուցվող միահարկ տների սանհանգություն ոչ մի պարագա տեղադրված չէր, խոհանոցը նույնպես դատարկ էր առանց լվացարանի գազօջախի, ոչ թե իրենց կողմից թերացումը, այլ կառավարության կողմից հայտարարված մրցույթի պայմանների հետևանք։ Փաստորեն Գլենդեր Հիլզը կառավարության հայտարարած մրցույթում հաղթել է, պարտավորվելով աղետի գոտու բնակարանաշինության շրջանակներում կառուցվող տները հանձնել աղետի ստուժածներին առանց կենցաղային անհրաժեշտ պայմանների։ Ստացվում է, եթե նախագահը չայցելեր աղետի գոտի, ապա աղետից մինչ այժմ անօթևան մնացած ընտանիքները բնակարանամուտ էին տոնելու, զուգարանակոնքերն ու լվացարանները, ինչպես նաև մնացած պարագաները տեղադրելով իրենց իսկ միջոցներով, ու դա ըստ Գլենդեր Հիլզի իրենց ծրագրի ոչ թե թերությունն է, այլ պարզապես ծրագիրն այդպես են շահել, այսինքն կառավարություն ինքն է հաստատել նման պայմաններով ծրագիրը։ Մինչդեռ շինարարության որակը վերահսկող քաղաքաշինության նախարարությունը մինչ նախագահի այցը աղետի գոտի իր իսկ բնորոշմամբ թերությունների մասին չէր բարձրաձայնել։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանի հետ աղետի գոտի այցելած քաղաքաշինության նախարար Վարդան Վարդանյանն այն ժամանակ Ազատություն ռադիոկայանին փոխանցել էր.
Շինարարությունը տեսնում եք բոլորս էլ, որ ընդանում է ժամանակացույցի համաձայն, որակը պահպանվում է, ամենօրյա հսկողությունը իրականացում, բոլոր նախադրյալները կողոր ժամանակին եւ որակով 220 բնակարանը մինչեւ 2010 թվականի ապրիլ ամիսը հանձնենք շահագործման։
Սպիտակում եւս տեղյակին շինարարության ժամկետների երկարացման ու նախագահի հրահանգի մասին փոխքաղաքապետ Անահիտ Գյուլազյանն ասում է.
Դե կամ մարդ, որ իր աշխատանքի մեջ աշխատելուց թերություն չթող, այդ էլ իրանց թերություններ, երևի իրանք էլ իրանց համար հատավատ էլի կփոխատուցեն դրա համար։
Նկատենք, որ պետբյուջեից Գլենդեր Հիլզի թերությունների վերացման համար, ինչպես որակում են քաղաքաշինության նախարարությունում, գումար է հատկացվել, թե որքան ընկերությունում չեն մանրամասնում։ Միայն նշենք, որ 2009 թվականին Գլենդեր Հիլզին կառավարությունը հատկացրել է 7 միլիարդ 229 միլիոն դրամ, ինչն ամբողջությամբ վճարվել է։ Այս տարի աղետի գոտու բնակարանաշինության ծախսերը քաղաքաշինության նախարարի փոխանցմամբ չեն կրճատվել ու կազմում են 22 միլիարդ դրամ։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Սպիտակ։
Այժմ մամուլի հրապարակումների մասին լրագրի մեկնաբանն այսօր կրկին անդրադառնալով նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի մեդիա մաքսին թված հարցազրույցին գրում է. Ռոբերտ Քոչարյանի հարցազրույցի որակը թերևս բոլորովին այլ կլիներ, եթե դրանում խոսվեր համակարգային արատների հաղթարման եւ բարեփոխումների անհրաժեշտության մասին։ Հարցազրույցի արժեքը թերևս բոլորովին այլ կլիներ, եթե Քոչարյանը կարողանար ավելի լայն նայել իրավիճակին եւ բարձրացներ նոր վերափոխումների խնդիրը, որը հաճախ անվանում են երկրորդ սերնդի բարեփոխում, բայց նաեւ կարծես թե պարզ է, որ Քոչարյանի պարագայում դա կթվար մեղմ ասած մի փոքր տարօրինակ, քանի որ ներկայիս համակարգային արատները բյուրեղացվել են հենց նրա նախագահության տարիներին, գրում է լրագիրը։ Երևանյան մամուլի մյուս ուշագրավ հրապարակումները կներկայացնի Աղասի Ենոքյանը։
Հայոց աշխարհը գրում է. կարելի է համաձայնել Ռոբերտ Քոչարյանի տեսակետների հետ, կարելի է չհամաձայնել։ Ոլորտին շատ թե քիչ ծանոթ լինելու, համապատասխան գիտելիքներ եւ փորձ ունենալու դեպքում կարելի է նույնիսկ քննադատել, բանավիճել, վիճարկել հարցազրույցում տեղ գտած այս կամ այն դրույթը։ Բայց որ հանրապետության երկրորդ նախագահը չէր կարող, ավելին իրավունք չուներ մի կողմ քաշվել, չարձագանքել տնտեսությանը սպառնացող մարտահրավերներին եւ դրանցից բխող արտաքին սպառնալիքներին, երկու կարծիք լինել չի կարող։ Իսկ իրականում երկրորդ նախագահի շուրջ ցավալված այս ամբողջ աղմուկ աղաղակը ընդամենը մեկ նպատակ էր հետապնդում։ Այն է խնդիրներ ստեղծել Սերժ Սարգսյանի և Ռոբերտ Քոչարյանի միջև, ճիշտ այնպես, ինչպես երկրորդ նախագահի պաշտոնավարման տարիներին, երբ անընդմեջ ներիշխանական ճգնաժամի տարբեր, մեկը մյուսից անհավանական սցենարներ էին մոգունում և տակ-տակ մատուցում սուր զգացողությունների սիրահարներին, մուտիլով կանաչ սարքում և փորձում պղտոր ջրում ձուկ որսալ, ջանալով սեպ խրել նախագահի և վարչապետի միջև։ Իրավունքը զրուցել է Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության պատգամավոր Ռոբերտ Թովմասյանի հետ։ Լրագրողը արցնում է. Շարունակելու է արդյոք Բարգավաճ Հայաստանը պնդել, որ պաշտոնակ արվի էկոնոմիկայի նախարարը։ Պատասխան. Բարգավաճ Հայաստան ուղղակի հայտնել է իր կարծիքը, բայց չի պնդել, որ այս պաշտոնից ինչ-որ մեկին ազատեն։ Կուսակցությունը կարող է գնահատական տալ մարդու կատարած աշխատանքի համար, դա լինի նախագահ թե սովորական մարդ, եւ քանի որ դա կոալիցիայի որոշումն էր, թե որ պաշտոնը պիտի զբաղեցնի որ կուսակցության անդամը, բնականաբար այդ կուսակցությունն է որոշում, թե ով լինի նախարար եւ ոչ։ Մենք ուղղակի կարող ենք գնահատական տալ, մեր դուրը գալիս է նրա աշխատանքը, թե ոչ։ Հարց. Ինչպես եք վերաբերվում երկրորդ նախագահի վերադարձին։ Պատասխան. Բոլոր ժամանակներում պետություններում մեզ դեր են խաղացել անհատները։ Ես գտնում եմ, որ Ռոբերտ Քոչարյանը լավ դիվանագետ է, փորձառու մարդ, որը այս ճգնաժամի պայմաններում լրացուցիչ ուժ է, որը կարողանում է լոկոմոտիվի դեր տանել միջազգային ասպարեզում, որտեղ նա մեծ ճանաչում ունի և մեծ կշիռ ունի նաև Հայաստանում, և քանի որ նա երկար տարիներ եղել է երկրի նախագահ, քաջածանոթը մեր տնտեսությանը և նրա վերադարձը համենայն դեպս վնաս չէր տա։ Ժամանակին տված հարցազրույցում պաշտպանության նախկին փոխնախարար Անդրանիկ Քոչարյանը ներկայացրել է իր պատկերացումները Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի լուծման վերաբերյալ։ Նա ասում է. «Լուծումը անվտանգության տեսանկյունից այն է, ինչ ունենք. մինչև 94 թվականը մենք անընդհատ ռազմական գործողությունների մեջ ենք եղել, երբ անընդհատ ձևավորում էինք տարբեր ստորաբաժանումներ կոնկրետ ռազմական խնդիրներ լուծելու համար. Արցախի պաշտպանության բանակը կարողացավ այդ խնդիրը լուծել»։ Այդ համակարգը շատ զգայուն է, որևէ անզգույշ փոփոխություն կարող է բերել լուրջ հետևանքների։ Բանակցային գործընթացը դրա համար շատ կարևոր է, որպեսզի այս հարցի շուրջ իրենց տեսակետը ասեն Արցախի իշխանությունները։ Վերջին հաշվով այդ տարածքները, որոնք ազատագրվել են, այսօր իրավական առումով Լեռնային Ղարաբաղի սահմանադրությամբ ամրագրված տարածքներ են։ Հայաստանը, Հայաստանի քաղաքական համակարգը չի կարող այդ տարածքների արժեքը այնպես պատկերացնել, ինչպես Ղարաբաղի ժողովուրդը և Լեռնային Ղարաբաղի իշխանությունները։ Հայկական ժամանակը զրուցել է Մարդու իրավունքների միջազգային ֆեդերացիայի նախագահ Սուեյր Բելասենի հետ։ Լրագրողը արցնում է. Կարելի է տեղեկանալ, թե ինչու է համաժողովի օրակարգի Սամվել Սերժ Սարգսյանի բացման խոսքը և ինչ հանգամանքներով է այդ փաստը պայմանավորված։ Պատասխան. Ֆեդերացիայի ավանդույթի համաձայն համաժողովների բացման արարողությանը միշտ խոսք է տրվում տվյալ երկրի իշխանություններին, քանի որ մեր նպատակն է մարդու իրավունքների պաշտպանության գործը առաջ տանել կառուցողական ձևով։ Ֆեդերացիան, հետևելով այդ ավանդույթին, հրավիրել է Սերժ Սարգսյանին։ Սկզում մենք դրական պատասխան ստացանք, սակայն վերջին օրերին տեղեկացանք, որ նա այլևս չի ցանկանում մասնակցել։ Մերժման պատճառները մեզ չեն հայտնվել։ Լրացուցիչ Տիկին Բելասենը ասում է. Հայկական իշխանությունները մեզ ոչ մի ֆինանսական աջակցություն ցույց չեն տվել, բայց ակնհայտ է, որ առանց դրանց համաձայնության և լոգիստիկ օգնության, հատկապես վիզաների հարցով, շատ դժվար կլիներ կազմակերպել և անցկացնել այս համաժողովը։ Առավոտի խմբագիրը ասում է. Ինձ թվում է, որ մեր իրավապաշտպանները չափից դուրս ծվերված են քաղաքական հնչեղություն ունեցող գործերի վրա, որոնց միջոցով անշուշտ ավելի հեշտ է ճանաչում և փառք ձեռք բերել։ Իհարկե, Հայաստանում կան քաղբատարկյալներ, և մինչև նրանք ազատություն չստանան, մենք չենք կարողանա լուծել ոչ մի խնդիր, սկսած տնտեսականից վերջացրած Ղարաբաղով։ Ինձ թվում է, որ մարդու իրավունքների պաշտպանությունը որքան հեռու լինի քաղաքականությունից, անկան լավ, միայն այդ ձևով է հնարավոր փառքի փոխարեն ձեռք բերել իրական վստահություն։ Վերջապես, իրավապաշտպանները իմ կարծիքով պետք է լինեն մի քիչ ապազգային։ Դու ծախված ես իշխանությանը, դու ընդդիմությանը, լրատվամիջոցներում այս խոսակցությունները սովորական են, բայց իրավապաշտպանությունը իմ կարծիքով ավելի բարձր ոլորտ է, և այստեղ չպիտի լինի շուկայական մրցակցությունի շեշտող երևույթներ։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Աղասի Ենոքյանը։ Միավորված ազգերի կազմակերպության կողմից երեք հրապարակված զեկույցի համաձայն միայն 2009-ին մոտ 6000 հայաստանի քաղաքացիներ են արտերկրում, առավելապես արևմտյան Եվրոպայի պետություններում ապաստան խնդրել։ ՄԱԿ-ի փորձագետները նկատում են, որ ապաստանի խնդրանքով դիմաց հայաստանցիների թիվը 2008-ի համեմատ աճել է մոտ 40%-ով։ Հայաստանի միգրացիոն կառույցները, սակայն, նշում են, Հայաստանը ևս այն պետությունների թվում է, որտեղ ապաստան են խնդրում, թե որ երկրների քաղաքացիներն են ցանկանում հենց Հայաստանում ապաստանել, ճշտել է Կարինե Քալանթարյանը։
Իհարկե, ապաստան ստանալու խնդրանքով այլ երկրներից դիմումներ ներկայացվել են նաև Հայաստանի տարածքային կառավարման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայության ապաստանի հարցերով բաժնին, սակայն նախ անդրադառնանք Հայաստանի քաղաքացիների դիմումներին այլ երկրների համապատասխան մարմիններին։ Ինչպես նշված է ՄԱԿ-ի փախստականների հարցերով Գերագույն հանձնակատարի տարեկան զեկույցում, ավելի քան 6000 հայաստանցիների գերիշխող մեծամասնությունը ապաստան է խնդրել եվրոպական երկրներում։ Դիմումատուների հիմնական մասը պատճառաբանում է, որ քաղաքական հետապնդումների են ենթարկում Հայաստանում, քիչ է նաև այն անձինք, ովքեր ներկայանում են որպես կրոնական կամ սեռական փոքրամասնությունների ներկայացուցիչներ։ Արդյոք բոլոր դեպքերում պատճառաբանությունները համապատասխանում են իրականությանը։ Իհարկե, տեղեկությունները ճշտելու նպատակով երբեմն տվյալ երկրի միգրացիոն կառույցների ներկայացուցիչները դիմում են հայաստանյան տարբեր կազմակերպությունների։ Հայաստանի Հելսինկյան ասոցիացիայի նախագահ Միքայել Դանելյանը մեզ փոխանցեց, որ դիմել են նաև իրենց։
Մեր դիմում են ապացուցելու այլ կամ այն հարցի վերաբերյալ ինչ-որ մանրամասներ։ Ես երկար տարիներ աշխատում եմ Բելգիայի միգրացիոն ստուժբայի հետ, լինում են ինձ հարցեր Միացյալ Նահանգներից, Գերմանիայից, Նորվեգիայից։
Իդեպ, ըստ հրապարակված զեկույցի, անցյալ տարվա ընթացքում Բելգիայում ապաստան է խնդրել 1099, Գերմանիայում 241 հայաստանցի։ Միքայել Դանելյանի վկայությամբ վերջին երկու տարիների ընթացքում, մասնավորապես մարտյան իրադարձություններից հետո, ապաստան խնդրած անձինք պատճառաբանել են, որ իրենք քաղաքական հետապնդումների են ենթարկվում Հայաստանում։
Դիմում են սեռական փոքրամասնությունների ներկայացուցիչները, իբր տեղական սոցիալ-փոքրամասնություն և ԵՎԿ-ները, դեպի մեր հայաստանցիները շատ լավ գիտեն, թե ում են Հայաստանում հալածում։ Այդպես են կանում են այս երկրներում։
Այսինքն, լինում են դեպքեր, երբ ապաստան ստանալու նպատակով նաև կեղծ տեղեկություններ են զետեղում ներկայացվող դիմումներում։
Այո, որտեպ իրականության մեջ, իրոք հետապնդվում են և քաղաքական գործիչները, և սեռական փոքրամասնությունները, և ԵՎԿ-ները, բայց դրանք Հայաստանին չեն ընդունում։ ԵՎԿ-ները բանտում են նստած, սեռական փոքրամասնությունները փորձում են մի ձևով իջնել միանալ և գտնել տեղը հասարակության մեջ, իսկ օպոզիցիան չկան դեպք պայքարում շարունակում պայքարել։
Սակայն դա չի նշանակում, թե բոլորն են կեղծ տեղեկություններ տրամադրում։ Տվյալներ կան, որ 2003-2004 թվականներին վարչական կալանքների և հետապնդումների ենթարկված անձինք են ապաստան խնդրել։
Շատ դեպքերում, եթե դու ներկայացնես փաստաթղթերը այնտեղ, որոնք համոզիչ են, այդ դեպքում հարցում չի կատարվում։
Վերջերս Հելսինկյան ասոցիացիային հարցում են կատարել Բելգիայից մի կոնկրետ անձի և կոնկրետ դեպքի առնչությամբ։ Ասոցիացիայի ղեկավար Միքայել Դանելյանի վկայությամբ հարցումը վերաբերել է Պաշտպանության նախկին փոխնախարար, երկրապահ կամավորական միության նախագահ
Մանվել Գիրխոյանի վերաբերյալ, գեներալ Մանվելի վերաբերյալ։ Այսինքն մի քաղաքացի բողոքում է Բելգիայում, պահանջում է երևի ապաստարան, Մանվել Գիրխոյանի կողմից ինչ-որ ճնշումներից ենթարկվելուց հետո, թե չգիտեմ ինչ ա եղել, ինձ հարցում կա եւ այդ հարցին կոնկրետ հարցեր էին տալիս, ես փորձում եի կոնկրետ պատասխանել, ինչքան որ ես գիտեմ։
Իսկ արդյոք Բելգիայի համապատասխան մարմիններին Հայաստանի քաղաքացու տրամադրած տեղեկությունները իրականությանը համապատասխան էին։
Իրականությանը համապատասխան էր։ Այդ դեպքի մասին գրված էր մամուլում և դեպքը ես հիշում էի, ինձ հեշտ է, ես գիտեցի, որ Հայձևի դեպք կար, ազգանունը չկարողացա չտեի։
Իսկ Հայաստանի միգրացիոն պետական ծառայության ապաստանի հարցերի բաժին են դիմում Իրաքից, Իրանից և նաև Թուրքիայից քրդեր, ովքեր ըստ բաժնի պետ Պետրոս Աղաբաբյանի հիմնավորել են, որ քաղաքական և ազգային պատկանելության պատճառով են հետապնդվում, և նրանց դիմումները բավարարվել են։ Պետրոս Աղաբաբյանը մեզ տեղեկացրեց, որ դիմումներ սկսել են ստանալ 99 թվականից, ընդհանուր առմամբ
1672 հայցող ա եղել, որոնցից փախստականի կարգավիճակ են ստացել 37-ը, 986-ին տրվել է ժամանակավոր ապաստան, մնացածի դիմումները մերժվել են։ Հիմնականում քաղաքական պատճառներով հետապնդվածներ են կրոնական, մեկ էլ ազգային պատկանելիության, այդ երեք հիմքերն են հիմնականում, մեկ էլ ռազմական գործողություններ։ Աֆրիկյան պետություններից օրինակ ունենք Կոտ դիվուար, այնտեղից ունենք, այնտեղ հիմա քաղաքացիական պատերազմ է, որ այդ մարդը չի կարող հետ գնալ, որովհետև կռիվ է, էլի իշխանությունը, ընդդիմությունը իր դեմ են դուրս եկել, ինքը իշխանության մեջ է, պաշտոնյա է։
Եղել է նաև հայցվոր, որ ապաստան ստանալու խնդրանքով դիմել է Հայաստանին, հիմնավորելով, թե իր երկրում հետապնդվում է որպես սեռական փոքրամասնության ներկայացուցիչ, սակայն դիմումին ընթացք չի տրվել, որովհետև, ինչպես ասաց Պետրոս Աղաբաբյանը, հայցվորը ետ է վերցրել դիմումն ու վերադարձել իր երկիր։ Իսկ Հայաստանի միգրացիոն ծառայությունն ապաստան ստանալու վերաբերյալ հայցադիմումներն ուսումնասիրում է, համագործակցելով ՄԱԿ-ի համապատասխան բաժնի, արտգործնախարարության, ազգային անվտանգության ծառայության հետ։ Կայենե Քալանթարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ապրիլի 5-ից սկսած Հայաստանի քաղաքացիների համար Շենգեն գոտու մուտքի թույլտվություն ստանալն անհամեմատ ավելի դժվար է լինելու պատճառը վիզային նոր խստացված ռեժիմն է, այսուհետև Հայաստանի քաղաքացիները Եվրոպա մեկնելուց առաջ նախ ստիպված են լինելու պարտավորագիր ստորագրել, խոստանալով մինչև վիզայի ժամկետի ավարտը վերադառնալ հայրենիք։ Նոր կանոնների մասին Շենգենյան գոտու պետությունների Երևանյան դեսպանությունների ներկայացուցիչների բացատրությունը իմ է վերել Տաթևիկ Լազարյանը։
Եվրահամայնքի վիզաների վերաբերյալ այս տարվա ապրիլի 5-ից ուժի մեջ մտնող նոր օրենսգիրքը նախատեսում է մի շարք փոփոխություններ՝ մուտքի արտոնագրեր տրամադրելու կարգի մեջ։ Հայաստանում Ֆրանսիայի հյուպատոս Ֆրեդերիկ Գրապենն ասում է, փոփոխությունների նպատակը թափանցիկ դարձնելն է գործընթացը։ Ամենակարևոր փոփոխությունը Ֆրեդերիկ Գրապենի խոսքով վերաբերում է անձնագրերի վավերականության ժամկետին։ Շենգենյան գոտում մուտքի արտոնագիր չի տրվի տասնամյա ժամկետը լրացած անձնագրերով քաղաքացիներին։ Մենք Շենգենյան գոտու հյուպատոսական ծառայությունների ներկայացուցիչներս արդեն իրավունք չունենք 10 տարուց ավելի տարիք ունեցող անձնագրերի մեջ վիզաներ տպելու։ Սա ամենակարևոր հարցն է։
Nous plus droit de délivrer des visas sur des passeports de plus de 10 ans.
Խոսելով այն անհարմարությունների մասին, որ պատճառվել է Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին, որոնցից շատերը տեղեկացված չեն եղել փոփոխությունների մասին, Ֆրանսիայի հյուպատոսն ասաց, որ Հայաստանի իշխանությունները իրենց կողմից տեղեկացվել են։
Je le comprends peut poser certains problèmes.
Ճիշտ է, հասկանում եմ, որ այս փոփոխությունները շատ հարցերի տեղիք կարող են տալ, բայց այդ մասին տեղեկացված են եղել Հայաստանի պատկան մարմինները, եւ այն խնդիրները, որոնց հնարավոր է, որ առնչվեն Հայաստանի Հանրապետության որոշ քաղաքացիներ, շատ շուտով կհարթվեն։
Les problèmes que certains citoyens arméniens pourraient rencontrer s'estomperont rapidement.
Ոստիկանության անձնագրային եւ վիզաների վարչության պետ Նորայր Մուրադխանյանն ասում է, իրենք սպասվող փոփոխությունների մասին տեղեկացել են անցյալ շաբաթ լրատվամիջոցներով հրապարակված արտգործնախարարության հաղորդագրությունից։
Մենք զգուշացված չենք եղել, սակայն արտաքին գործերի նախարարությունը լրատվամիջոցներին հաղորդագրություն է ուղարկել, որը մենք ես մամլումլից եմ արդեն ճանոթացել։ Մենք օֆիցիալ Փաստաթուղթ չենք ստացել։
Հարցին, թե արդյոք անձնագրերի վաղեմության 10 տարվա սահմանափակումը դրվել է այն պատճառով, որ Հայաստանը ժամանակին, այսինքն խոստացվածի պես 2010 թվականին, չի իրականացրել կենսաչափական անձնագրերի ներդրումը, հյուպատոսը պատասխանեց՝ այո։ Այո, սա Եվրահամայնքի մակարդակով կայացված որոշում է, ուրիշ բացատրություն այս պահին չեմ կարող տալ։ Նոր պահանջներից է նաև այն, որ անձնագիրը վերադարձից հետո առնվազն 3 ամիս վավերականության ժամկետ պետք է ունենա, ինչպես նաև առնվազն 2 ազատ էջ կնիկների համար։ Բացի այդ, այսուհետ մեկնողները գրավոր պարտավորագիր պետք է ստորագրեն ժամանակին վերադառնալու մասին։ Ազատություն ռադիոկայանի հարցին, թե ինչու է անհրաժեշտ նման պարտավորագիրը եւ ինչ է սպառնում պարտավորագրի պայմանախախտած անձին, հյուպատոս Գրապենը պատասխանեց, որ պարտավորագիրը անհրաժեշտության դեպքում դատական ատյաններին են
ներկայացնելու։ D'ouvrir des poursuites parce que la personne est en situation irrégulière.
Եթե քաղաքացին մեկնեց եւ չվերադարձավ, ապա դատական գործ պիտի սկսվի մեր երկրներում՝ Ֆրանսիայում, Գերմանիայում, Իտալիայում։ Այն իրողությունը, որ քաղաքացին ի սկզբանե վիզա ստանալիս գրավոր կերպով պարտավորվում է ժամանակին վերադառնալ, կարևոր է, քանի որ դատարանում նա արդեն չի կարող ասել, որ տեղյակ չէր ու չգիտեր, քանի որ գրավոր հանձն է առել։ Եթե քաղաքացին խախտի վիզայով սահմանված ժամկետները եւ ավելի երկար մնա, քան իրեն թույլատրված է, կամ պարզվի, որ նա Շենգեն գոտի է մեկնում ոչ այն նպատակով, որը ներկայացրել է վիզա ստանալիս, նա կհայտնվի այսպես կոչված ոչ հուսալի մարդկանց ցուցակում։ Այդպիսի քաղաքացիներին որոշակի ժամկետով կզրկեն վիզա ստանալու հնարավորությունից, տեղեկացրեց Գրապենը։ Իսկ հակառակը, հուսալի մարդկանց ցուցակում հայտնվածները հետագայում ավելի հեշտ կստանան վիզան։ Եթե քաղաքացին մի քանի անգամ արդեն վիզա ստացել է առանց խնդիրների, այսինքն արդարացրել է իրեն տրված վիզան, որոշ ժամանակ անց նա կհայտնվի հուսալի մարդկանց ցուցակում եւ հաջորդ անգամ ավելի հեշտ կլինի նրա համար վիզա ստանալը։
Personne de confiance et naturellement le nombre de documents d'immigration.
Սակայն թե ինչը հատկապես կպարզեցվի, կկրճատվի, օրինակ, պահանջվող փաստաթղթերի քանակը, հյուպատոսը պատասխանեց, թե քանի որ Շենգենյան երկրներն այս փոփոխությունների փորձն ակամփուլում են, այդ հարցերը դեռ քննարկվում եւ կարգավորվում են։ Հյուպատոսը տեղեկացրեց նաեւ, որ այսուհետ, երբ դեսպանատունը մերժում է վիզա տրամադրել քաղաքացուն, պետք է գրավոր ներկայացնի մերժման պատճառները։ Ցանկացած մերժման դեպքում գրավոր պատճառաբանություն պետք է ներկայացվի հետաքրքրված անձանց, այս փոփոխությունը կոգնի ավելացնել վիզայի տրամադրման գործընթացի թափանցիկությունը։
Et donc un élément volontairement de transparence pour les voyageurs et les citoyens arméniens.
Մերժվելուց հետո վիզա ստանալու համար կրկին կարելի է դիմել, երբ կվերացվեն մերժման պատճառները։ Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այս պահին Արամ Խաչատրյանի անվան համերգասրահում մեկնարկում է աշխարհաառչակ ռոք երգիչ Իեն Գիլանի համերգը, ուղիղ 20 տարվա ընդմիջումից հետո Գիլանը կրկին Երևանյան բեմում է, այս անգամ Հայաստանի ֆիլհարմոնիկ մագախմբի ընկերակցությամբ։ Գանե Դանիելյանն է ներկայացնում։
Աշխարհաառչակ ռոք երաժիշտ Իեն Գիլանն այսօր ճիշտ կեսօրին ժամանեց Հայաստան, որտեղ նրա երկրպագուները անհամբերությամբ սպասում են Արամ Խաչատրյան համերգասրահում այս երեկո նաև վաղը կայանալիք համերգներին Հայաստանի ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի հետ համատեղ։ Սա իրոք երաժշտական մի բացառիկ իրադարձություն է ոչ միայն ռոքի սիրահարների համար, այլև հենց Հայաստանի ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի համար։ Ինչպես այսօր մեր զրույցի ընթացքում նշում էր նվագախմբի տնօրեն Ռուզան Սիրունյանը,
Իհարկե արդեն վաղուց մենք նախապատրաստվում էինք այս մեծ իրադարձությանը, և ասեմ, որ ֆիլհարմոնիկի համար մեծ պատիվ է աշխարհահռչակ երգչի հետ հանդես գալու։ Փորձերը արդեն 3 օր է սկսվել են և դիրիժորը այստեղ է, կարծես թե ամեն ինչ շատ լավ է ընթանում, և դիրիժորն է շատ գոհ, և օրկեստրը շատ ոգևորված է, և անկեղծ ասած ես նաև ուրախ եմ, որ ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը իր մի փոքր մասնակցությունն է ունենում այդ բարեգործական համերգին, որովհետև մենք նույնպես բարեգործությամբ ենք հանդես գալիս, և այնինչ վերաբերվում է Լեննականի երաժշտական դպրոցի վերանորոգմանը, սիրով անում ենք այդ։
Նշենք, որ Հայաստանի ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի և Իեն Գիլանի համատեղ երկօրյա համերգները ղեկավարելու է չեխ անվանի դիրիժոր Ֆրիդեման Ռիլեն, որն արդեն մի քանի օր է այստեղ է, փորձեր է անցկացնում նվագախմբի հետ։ Այսօր անմիջապես ժամանումից հետո նրանց փորձերին միացավ նաև Իեն Գիլանը, համադրելով սիմֆոնիկ երաժշտությունը Deep Purple-ի հանրահայտ երգերի հետ։ Առհասարակ համերգը երկու մասից է բաղկացած, առաջին մասում հնչելու են Արամ Խաչատրյանի հանրահայտ ստեղծագործություններից հատվածներ, սուսերով պարը նաև Վարդագույն աղջիկների պարը Գայանե բալետից, Ադաժոն Սպարտակ բալետից, տես երկրորդ բաժնում սկզբում կհնչեն Գիլանի ամենահայտնի երգերը, հետո հատվածներ Մալերի 4-րդ սիմֆոնիայից, որից հետո կրկին կհնչեն Գիլանի լավագույն երգերը։ Բնականաբար հենց այս երգերով էլ կեզրափակվի համերգը։ Հավելենք, որ աշխարհահռչակ ռոք աստղի երկօրյա այս համերգները կազմակերպել է Media Max գործակալությունը, ռոքն օգնում է Հայաստանին, Հայաստանը շնորհակալ է ռոքին ծրագրի շրջանակներում, այդ իսկ պատճառով համերգները բարեգործական են, և դրանց հասույթն ամբողջովին տրամադրվելու է Գյումրիի համար 6 երաժշտական դպրոցին, որը երկրաշարժից հետո մինչև այժմ գտնվում է տնակային պայմաններում։ Անցյալ տարի աշնանը հոկտեմբերի առաջին օրերին Հայաստան այցելեցին ռոքի աստղերը Գիլանի հետ միասին, նրանք, ովքեր Սպիտակի երկրաշարժից հետո միասին երգեր ձայնագրեցին, բարեգործական համերգներ կազմակերպեցին տարբեր երկրներում, նաև Հայաստանում, և հասույթն ուղարկեցին աղետի գոտին։ Իսկ անցյալ տարի կրկին շրջելով աղետի գոտում վճռեցին շարունակել օգնությունը կրկին, թե բարեգործական համերգներով, թե նոր ձայնագրություններով, և ինչպես այսօր մեր զրույցի ընթացքում ասում էր համերգի կազմակերպիչներից Media Max գործակալության գլխավոր խմբագիր Դավիթ Ալավերդյանը, Գյումրիում շրջելուց հետո Իեն Գիլանը շատ տպավորված է եղել։
Գիլանը առաջարկեց երկու բարեգործական համերգ անցկացնել Հայաստանում, և ամբողջ հասույթը այս տոմսերի վաճառքից փոխանցվելու է այդ դպրոցի շինարարությանը, ոչ թե կարգավիճակի փոփոխությանը, ասենք ինչ-որ բարելավմանը,
այլ
այնտեղ պետք է շենք կառուցվի։ Պարզապես այո, եթե առիթ ունենաք և այնտեղ գնաք, կտեսնեք։ Եվ այս 3 օրվա ընթացքում շատ ակտիվ գործունեություն է ծավալելու պարոն Գիլանը, նա նաև լինելու է հայ սուպերստար նախագծի հյուրը կիրակի օրը, և երկու երգ կատարի, կհետևի մյուս երգերի կատարմանը, ինչպես նաև կհանձնի իր հետ բերած գործիքները երաժշտական հենց այդ դպրոցի տնօրենությանը, այո, նրանք ևս լինելու են, և այդ ամեն ինչը ցուցադրվել է ուղիղ եթերում, ինչը բնականաբար նաև մեծ ոգևորություն է առաջացրել մեր պատանի երաժիշտների շրջանում։
Deep Purple-ի հանրահայտ խմբի հիմնադիրը Իեն Գիլանը Երևանում վերջի անգամ ելույթ է ունեցել 1990 թվականի մայիսին։
Լանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Այսօր այսքան, խոսափողի մոտ էր Գևորգ Ստամբոլցյանը, Ազատություն ռադիոկրանի հայկական ծառայությունը մաղթում է ձեզ ամենայն բարիք և հաջողություն։